Mă simt plin de admirație și bucurie pentru Madalina noastră dragă, care a venit încărcată de roua cerului, cârlionții ei spirituali sunt plini de rouă și viață și aduce cu sine un mai mult mi-aș dori, un fel de mi-aș dori cu un imperativ. Vă vreau să rămâneți și să fiți ca mine. Așa le spune părinților și nouă astăzi cu maximă onorabilitate. Vă rog să mai arătați bisericii după obiseiul casei și să ne bucurăm de ea. La prima vedere ai venit, Madalina, într-un context de polemică istorică, de polemici și dezbateri în ceea ce privește profilul femeii în biserică și a bărbatului deopotrivă. Sunt aproximativ 2000 de ani când acest subiect a făcut deliciu atât al bisericii, cât și al culturii din afara bisericii, din pricina tensiunilor și problemelor abstracte care sunt în dezbatere. Dacă ar fi să descriem această realitate, nu ne-ar ajunge timpul. Și dacă am merge pe acest drum, cred că am adânci mai mult prăpastea în loc să punem punți de legătură dintre cele două partide legate de problematica în discuție. De aceea m-am gândit să aduc o primă perspectivă care a fost intenționată de Sfântul Apostol Pavel în textul acesta. Privind în ansamblul său, capitolul 2, mi l-am dorit sub acest titlu. Practic, gândul maxim al Sfântului Apostol Pavel viza comportamentul bisericii în societate, accesul ei mai degrabă la o viață liniștită și din acest punct de vedere prosperă spiritual. El își dă seama că problema politicului este decisivă și de aceea pare că operează și creionează o soluție politică normală, un climat normal dat de Apostolul Pavel în societate și el are o soluție pentru un climat normal politic. Dar felul cum se termină capitolul și mai ales că ne-a întărătat Eugen cu întrebările lui, mă face să zic, alături de acest titlu, soluția paulină pentru un climat politic normal și totuși femeie. Așa pare că ideea centrală a Sfântului Paul se leagă de această tensiune. Și pentru că mi-e foarte dragă Madalina și cred că are toate argumentele să ne facă să o iubim, mi-am propus pentru Madalina și dumneavoastră să extragem din textul acesta plin de întrebări pe care l-a subliniat Eugen 7 complimente pe care, de fapt, Apostolul Pavel le face femeii. Dragii mei bărbați, căsătoriți, necăsătoriți, ochile și urechile cât cepele, notați. Și întrebați-vă dacă ați făcut aceste complimente vreodată
soțiilor voastre. Întrebați-vă dacă v-a trecut prin minte vreodată așa ceva.
Întrebați-vă dacă aveți puterea înțelepciunii să o faceți.
Femeia poate să se roage. Dacă am avea în minte datele contextuale când Pavel rostește aceste lucruri, am înțelege complimentul care îl aduce Pavel femeii. Doar la templele păgâne, preotesele aveau acest rol. Dar pentru a intra în rolul puterii de a se ruga, era o adevărată denigrare a femeii, atât prin vestimentație, cât și prin comportament imoral. De aceea Pavel spune, femeia, nu de la templul păgân, femeia poate să se roage, are toate capacitățile să o facă. Un alt lucru, ca să nu rămânem prea mult pe fiecare, femeia poate avea valori spirituale și aceste valori spirituale să concureze cu frumusețea fizică, după care bărbații se uită nebuniți și ar sta cu frumusețea fizică în brațe o veșnicie. Femeia are valori spirituale care să depășească vizibilul frumuseții ei. Un alt compliment. Wow! Poate să învețe. Nu este inferioară bărbatului. Să spui aceste lucruri în acel context, oameni buni, este o revoluție în gândire.
Când Socrate s-a dus la banchet să vorbească de Diotima, ca înțeleaptă. Știți cum l-au privit grecii? N-aș vrea. Nu cred că rezistați. Așa era de marginalizată și desconsiderată femeia în culturile antice. Și nu știu dacă astăzi am evoluat prea mult.
Femeia, bărbate, poate să învețe. Un alt compliment care, notați cel puțin acest adevăr, Paulin. Bărbaților din Biserica Neemia, pentru a nu deveni o comedie ieftină la care lumea spiritelor malefice să râdă copios. Femeia poate concura bărbatul, te poate concura. O recunoaște Pavel. Un alt lucru. Poate reflecta pe Hristos. Nu numai bărbatul are această capabilitate, și femeia o are. Îmi vă zice de unde le scoți? Cercetați scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică. Femeia este coroana creației. Înțeleg cum priviți tineri căsătoriți în primele zile, în perioada de logodnă, dar să nu uitați nici în mormânt că femeia în intenția lui Dumnezeu a fost să fie coroana maximum posibil. Și ca să fie șapte. Femeia este un adversar redutabil. Nu-l subestima. Am avut discuții complicate la grup de ce șarpele a ales femeia și nu bărbatul. Și masculinitatea noastră a deliberat, era mai slabă. Primul instinct. De unde ne vine instinctul acesta? De unde știm noi? Am toată convingerea că cel care avea o țintă precisă să-și o atingă, a spus așa, dacă îl termin pe ăsta, celălalt cade de la sine. Ca dovadă, nici nu s-a mai dus la bărbat. Sunteți de acord? Citiți în Geneza. Când și-a terminat adversarul adevărat, se duce acasă împlinit și cu victoria în brațe. Femeia este un adversar redutabil. Când i s-a luat ajutorul potrivit, bărbatul a căzut ca o lumânare în fața focului, s-a topit. De ce? Pentru că femeia este un adversar redutabil. Dacă aș face publicitate pentru geniul feminin, aș scrie numele tuturor bărbaților și prin aceasta Biserica Neemia, bărbații din Neemia, ar participa la a ridica o cară istorică adusă asupra femeii din pricina misoginismului bărbătesc. Și aș zice, ea este, ea are și poate să o aplaudăm. Am avut nevoie de această pauză oratorică pentru a nu evita, de fapt, conflictul din pasajul respectiv. Cu toate aceste complimente care se regăsesc în text, există următoarea întrebare. De ce apostolul Pavel este acuzat de misoginism? De acel bărbat care urăște intrinsec femeia. De ce această acuzație adusă apostolului Pavel? Și atunci mă întreb, este apostolul Pavel misogin în modul cum gândește? Iar argumentele celor care critică poziția paulină față de femeie sunt legate de afirmațiile lui dure. Femeia să nu se ridice mai presus de bărbat. Și uneori zice, Oclis, taci. Nu putem evita această poziție. De aceea încercăm să explorăm gândirea paulină și să înțelegem câteva lucruri. Primul lucru pe care îl subliniez și îl spun dumneavoastră, ca o invenție pe care am făcut-o în exprimare, avem de-a face cu un discurs oximoronic. Ce este acesta? Intrați în dicționar și căutați ce este un oximoron. Este o expresie, chiar un cuvânt, care pune la oaltă calități contradictorii. Pornind de la această definiție, am mers mai departe. Discursul are această calitate de a pune la oaltă calități contradictorii la femeie. Și prima observație mi este de mare folos și mă face să întreb de ce acest gen de discurs, frate Pavel, asupra femeii. În același timp, ca să survolăm mai departe universul de gândire paulin, avem nevoie să știm mai multe lucruri despre Pavel. Este singurul autor din toată cultura. Cu mâna pe inimă și din adâncul oricărui mormânt strigă asta. Care a înălțat cel mai sus cu putință femeia. Și nu poți interpreta discursul lui oximoronic fără o asemenea perspectivă. Niciun autor, niciun gânditor n-a ridicat la această înălțime de onorabilitate femeia. Nici unul dintre noi și dintre dumneavoastră n-a ridicat propria lui soție în zilele moderne mai presus decât le ridică Pavel. Pentru că face din ea obiectul divin al iubirii. Îi zice bărbatului, precum Hristos biserica, așa să iubești. Precum Hristos biserica. Pricepeți, doamnelor și domnișoarelor, ce onorabilitate vă face apostolul Pavel, ridicându-vă la demnitatea de a fi iubite, nu la porunca de a fi iubită, la demnitatea de a fi iubită, în sensul lui Hristos, încât bărbatul de lângă tine. Nu ca un erou, nu ca un laș, nu ca un om urmărit de obiective meschine, ci în toată demnitatea lui Hristos poate să-și dea viața pentru tine, pentru că vede ceva în tine dincolo de vizibil. Aceasta este onorabilitatea care ți-o dă apostolul Pavel. Mai mult! Este singurul autor care aseamănă noua creație în planurile lui Dumnezeu. Nu cu o maimuță, nu cu o constelație, nici chiar cu bărbatul. Biserica are dimensiune și formă de femeie. Noua creație a lui Hristos, față de care Hristos este capul prin meritele lui să o conducă. Nici un autor și nici o idee nu s-a înălțat vreodată mai presus de aceasta. De aceea, Evanghelia pe care el a primit-o este maximum de Evanghelie aplicată pe realitățile contextuale. Nu poți judeca acest text fără să uiți de celelalte. Și în felul acesta, apostolul Pavel nu poate fi un misogin dacă ești onest cu propria ta gândire. N-are cum! Atunci mă întreb. Și totuși femeia. Îi zici să nu se ridice mai presus de bărbat. De unde aceste restricții, deși este valoroasă? De unde aceste cadre? Vă spun două motive mari. Un motiv principal și o observație. Frații mei dragi, acest pasaj se adresează în exclusivitate bisericii. Acelor oameni care au avut o experiență mistică cu Hristos și care pot să evalueze altfel lumea și viața. Marea eroare istorică, de unde eu cred că este reacția feminismului de astăzi, cu care este invadată instituția bisericii la rândul ei, vine din extinderea competențelor acestor prerogative. Extinderea lor la omul laic. Când biserica în orbirea și în decăderea ei oarbă a vrut să cucerească cu forța lumea laică și a impus cu ciubote misogine un statut arogant și discriminatoriu femei. Din punctul acesta de vedere, criticii au dreptate. Dar mă întreb, de ce o puneți pe Pavel? Simplu, că nu l-ați înțeles. Și de aceea pun următoarea întrebare. Ce a existat cel puțin în discursul lui Pavel până aici, atât de luminos, atât de motivator, atât de argumentativ, încât să fie argumentul ultim pentru ceea ce urmează? Ce a fost mai sus? Asta a fost întrebarea la grup și ne-am dezbătut plecând cu ea acasă. Ai dreptate, Laurențiu. Versetul 5 este cheia. Pavel vede dincolo de realitatea pe care el
o reglează în biserică. Vede ceva irezistibil care devine argument ultim. Expresia omul Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dar nu afirmăm noi de atâtea ori acest lucru? Nu spunem noi cu toată inima că așa stau lucrurile? E una să rostești ca un papagal cu evoluție spre umanitate și alta să vezi ceea ce a văzut Apostolul Pavel. Dacă nu mergi spre ceea ce a văzut el în omul, n-ai nicio șansă. De aceea Eugen a făcut o eroare. Și ereziile și cu ereticii n-au ce căuta în Biserica Domnului. Chiar dacă ai dreptate, pentru că ereziile vin pe terenul dreptății. Bărbatul este chemat să ridice mâini curate necondiționate. Dacă el condiționează poziția femeii față de el să nu se ridice, că de regulă aici ajungem, să nu se ridice mai presus de el, este un handicapat. Este un retardat. Nu are puterea să lupte. Ești chemat să ridici mâini curate, fără ajutor, dragul meu Adam, în orice loc. Și când femeia se ridică deasupra ta. Iar femeia este chemată să fie ceea ce este, indiferent de numărul de la bocan și bărbatului, care se așează pe grumazul ei. Și încă o dată întrebarea capătă un sens și mai adânc. Ce vezi sus în omul Iisus Hristos? De-ți permiți să te adresezi și să acorzi unilateral, nu condiționat unul pe celălalt, asemenea virtuți de neimaginat. Ce vede Pavel în omul Iisus Hristos? Haideți să ne apropiem puțin de zona aceasta. Doi oameni au bulversat cerul. Dacă am avea răbdarea să mergem și să empatizăm cu imaginația ce s-a mai întâmplat în ceruri, avem șanse de priceput. Când îți vine babuinul care trăiește printre cimpanzei și orangutani și viața lui este aproape egală cu a lor, sunt cazuri de genul acesta, și-ți intră în civilizația occidentală și merge la Bruxelles și merge la Casa Albă și circulă peste tot. Vă imaginați cum arată un astfel de personaj într-o lume modernă? Este retorică imaginația. Asemenea și infinit, ca proporție, este poziția lui Enoch și a lui Ilie. Oamenii aceștia au intrat în ceruri fără să plătească prețul morții. S-au dus, cum îmi place mie să spun, cu izmene cu tot. Cu moda izmenelor din timpul vieții lor. Ce șoc au avut îngerii și ce material de denigrare a lui Dumnezeu a avut Satana. Ce tupeu, nici nu poți să-i zici că a avut tupeu. A avut toate argumentele să-i spună lui Dumnezeu așa cum i-a zis despre Iov, deși realitatea era pe pământ. Ha, 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 zice Lucifer lui Dumnezeu. Dacă îi dai. Frații mei dragi, lucrurile sunt mai complicate. Al treilea om care a răsturnat ordinea Universului. Dacă cei doi au bulversat civilizația cerului, Hristos răstoarnă ordinea. Undeva de departe la orizontul dintre infern și cer a apărut o umbră. Știți Psalmul 25 și îmi place să-l repet cu toată reverența și aș striga să-mi sară toate organele din mine.
Atâta admirație poate fi acolo. Nu este niciun înger, nu este niciun arhanghel acolo, nu este niciun heruvim, ci este un om. Un om care vine din infern, nu spiritul lui, cu trup de om. Are o cupă în mână și tot culege sânge de pe el. Și nimeni nu-l poate opri. Și acest om merge până la Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Și ia din sângele lui și curăță. Și șterge și sfințește. Toate argumentele, batjocorile luciferice s-au topit din pricina unei dreptăți și a unui adevăr ultim față de acea scenă. Diavolul s-a trezit gol precum Adam și Eva în grădina Edenului și i s-a văzut toată rușinea și scârbușenia. Pentru că acest om s-a dus și i-a zis lui Dumnezeu: și dați-mi voie să cred că s-a ridicat în picioare Creatorul. Suportați-mă. S-a uitat, a plâns și a zâmbit. Și s-a bucurat. Ce vrei să fac? Dumnezeu la dispoziția lui Hristos. Am venit să mijlocesc. Ce? Da. Dă-i nădragii cerului lui Enoch. Dă-i nădragii cerului lui Ilie. Dă-i hainele sfințeniei lui Adam și Eva. Dă hainele neprihănirii tuturor celor care au fost în ceruri mântuiți pe cauțiune. Și spre surprinderea tuturora, Dumnezeu pare că se subordonează. Și a haine, și a haine. Și culmea, n-are două feluri de haine, are o singură vestimentație, garderoba lui Hristos. Punctul cel mai înalt care vreau să-l pun în discuție este că Iisus, omul, a schimbat ordinea universului și a Dumnezeirii. Dacă nu vezi așa ceva, n-ai șanse. De aceea se justifică nu imperativul. Aici Pavel nu putea porunci Eugene. Zice, aș vrea, îmi doresc. Dar de ce îți dorești? Dar de ce vrei? Dar de ce nu poruncești, misoginule? Nu, ce e acolo dacă vedeți, mai așa se poate. Ce e acolo dacă vedeți, numai așa se poate. E ca și când ți-ai convinge copilul, dacă ai termina facultatea asta, nu-ți imaginezi ce poți să fii. E infinit mai mult în spusele lui Pavel. Dar, deci, rămân la această poziție, aș vrea, lăsându-ne pe noi să sondăm și să vedem de ce vrea așa. Ordinea din ceruri, în primul rând, s-a schimbat. Și știți cum există aceste realități, văzutul și nevăzutul? Sunt realități complementare. Adică, nu complementare, ce se reflectă în ceruri trebuie să se reflecte și pe pământ. Dați-mi termen, nu-i complementar. Precum în cer, cum zice Mântuitorul, așa și pe pământ. Este o ordine. O nouă ordine pe care Hristos o impune și veți zice, și ce? Dacă nu vezi că Iisus Hristos și-a asumat drama din Eden, nu vezi nimic. Cu alte cuvinte, și-a asumat înfrângerea Evei, și-a asumat înfrângerea bărbatului, pe care le-a rezolvat, și dacă cel ce schimbă ordinea în univers își asumă o dramă,
Te cheamă Pavel, n-ai vrea să-ți o asumi și tu care ești vizat în mod direct? Ce ar spune un condamnat la moarte care înainte de a fi electrocutat este scos afară și zice, uite, ești eliberat și nu vei muri niciodată, numai? Față de opinia publică, asumă-ți ceea ce ai făcut. Ce credeți? Și-ar asuma sau nu? Este retoric. Dacă e normal la TED, și-ar asuma lucrul ăsta. Asta ne cere și nou Apostolul Pavel în primul rând. Dar dacă nu vezi cât de mult s-a umilit Hristos, n-ai nicio șansă, nicio șansă. Trec peste miezul unor lucruri. Și vreau să vă spun un lucru. Ca încheiere, dintre virtuțile și complimentele care sunt făcute femei, ce ziceți? Care este cel mai delicat? Hai că-l știți. Femeie, tu să taci și să stai grămadă la locul tău. Așa a produs inteligența misogină a bărbatului. O găsiți în toate culturile, în toate epocile, ca reacție. Femeia se poate ridica peste bărbat. Și reflectând la această imagine, mi-am dat seama că, ca imagine, da? Prin capacitatea lor nativă, naturală, le văd deasupra bărbaților de multe ori, încât ca să le dai jos, îți trebuie scările pompierilor newyorkezi de pe Manhattan. Și nu este ironie. De aceea vă spun din toată inima, iubesc femeia, dar nu în sensul cântecului. Misoginul acela de autor și cântăreț, atâta știu să spună cu conotațiile respective. Dar eu iubesc femeia pentru că poate și găsesc în ea un adevărat concurent redutabil. Întrebarea e simplă. Dacă ești misogin, Pavele, de ce nu i-ai zis bărbatului? Bă, nu te ascultă? Vezi să nu vadă nimeni? Puc, 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 puc! Da, da, și în perioada aceea nici se punea problema să te vadă, să nu te vadă. Erai mare bărbat dacă-i trăsnai 2, 3, 7, 10. Oho-ho! Înțelegeți, oameni buni? Nu erai bărbat dacă nu-ți băteai femeia. Aproape 2 milenii de misoginism în cultura în care am parcurs-o. Și n-aș vrea să... Poate mai există subiect despre femeie în Timotei și am să abordez aceste chestiuni dramatice asupra femeii. Și voi putea vorbi și despre cinismul ei ca o dovadă a capabilității ei pe care o are. Da, femeia este un adversar redutabil, de aceea o iubesc. De ce nu-i zice bărbatului să-i dea 2 perechi de labe? Dar ce mi-ar zice? Mă, băiete, când ai un adversar redutabil, ai 2 opțiuni. Să-l denigrezi și să-l, cu mijloace oculte, să-l reduci la tăcere, sau, dacă ești iubitor de înțelepciune, eu vă spun cu mâna pe inimă, iubitor de Hristos înseamnă iubitor de înțelepciune, n-ai vrea să te simți provocat? Și decât să-i dai o scară newyorkeză să coboare de deasupra capului tău, n-ai vrea să urci tu, înțelegând-o de ce abordează realitățile cum le abordează? Și în sensul acesta găsesc un adversar redutabil. Vreau să fac câteva complimente. Mi-aduc aminte când am venit Dana Lungu la grupurile noastre. Sclipea! Bă, ce scară newyorkeză! Îți trebuia parapantă! Nota 10 la filozofie terminată și sclipea de inteligență. Fost foarte atent la ea. Și mi-a fost așa de dragă că mă depășește.
M-am lăsat
antrenat în provocările ei și am învățat enorm de la ea. Doamna inspectoare generală, o minte de matematician, nici nu-ți imaginezi, Doamnă, cum te-am urmărit în polemici și discuții contradictorii. Nu ți-am zis niciodată cobori și am căutat să mă ridic. De aceea iubesc femeia. Și când văd în ea această încăpățânare de a fi deasupra, mă întreb de ce. Vreau să o cunosc. Vreau să văd ce nu am eu ca să o pot depăși. Iubesc managerul încăpățânat, mai ales când ești femeie și nu poate fi altfel decât încăpățânat managerul femeie. Pentru că are dreptate întotdeauna și îmi place dreptatea ei. Și tot mă gândesc de ce, de ce, de ce. Și nu o elimin și nu o alung de lângă mine. Dar nu mă las până nu înțeleg. Nu mă las până nu mă ridic cel puțin la nivelul ei. Îmi lipsește Doina. I se zicea, bă, nu plâng, mă. I se zicea leoaică, de unii. Știți de ce? Că așa era. Dar această leoaică, dacă am respectat-o în profilul ei, a scos din mine un leu. Înțelegeți? Hai să vă spun ceva. Îmi pare rău, Madalina mai aștept, știu mâncarea mai târziu. Despre relația mea cu Doina. Am avut două opinii pe care le-am cules din jur. Una din ele. Mi-aduc aminte de Daniel. Daniel. În biserică poți să spui tot. Era impresia că Doina conduce biserica. Băi, știi cum aveam un cuțit? Toate locașurile care fac posibilă filozofarea, citiți Maius ca să înțelegeți, așa mi se răsuceau în mine. Cum mă, eu sunt mai prost? Așa rezulta. Am avut alții și mai ales cei de la distanță, liderii cu care eu eram în competiție. Ce să-mi facă? Dacă eu eram în competiție, zice, zice, e un tiran. Biata Doina. Dar știți ce n-au văzut acești oameni? Că între noi era dialog. Când Doina spunea, nu sunt de acord cu asta, asta nu înseamnă că trebuie să și execut. Eu ce să-ți fac dacă tu înțelegi? Eu ce să-ți fac? Dacă ea nu-i de acord cu tine, ea te roagă să gândești. Și de zeci, de zeci, sute de ori îmi spunea Doina, adă argumente. Și m-a apucat sughițul în gândire. Și nu trece nici cu apă, și nu trece nici cu un pumn în spate, și nu trece nici cu un tur de pământ, trece cu o singură licoare, transpirație de neuroni. Și trebuiam să produc argumente. Iar când avea dreptate, dragul meu Daniel, suporți, da? Când avea dreptate, îmi pare rău ce așteptări aveți voi. Îi dădeam dreptate. Vă rog, știu că e sărbătoare. Ultimul lucru. Ca să poți, femeie dragă, să te eliberezi de angoasele profilului feminin în biserică. Pavel te invită să înțelegi cine este omul Hristos, cine ești tu și care ar fi argumentele la imediată pe care le-ai putea procesa cu capabilitatea pe care o ai. Femeia a fost făcută ultima, zice Pavel. Dar nu zice cum spun eu. Așa am citit toți bărbații în istorie. Întâi a fost făcut bărbatul, îmi pare bine. Cine merge înaintea coloanei? Mergi, bă, mergi! Vezi unde ajungi, dacă atât ai înțeles. Știi la ce o cheamă Dumnezeu pe femeie? La onoarea de a cinsti ceea ce este demn de cinstit. Și ea poate, că este și are. Adică, ce ar trebui să vadă femeia când îi se spune, băi, îmi pare rău, ai fost făcută din bărbat. Fiți atenți, așa interpretăm noi, în această manieră. Pavel zice altceva. Așa cum cinstim părinții, este sacralitatea ființării. Cum te uiți la părinți și îți cere Dumnezeu, nu intrai în istorie, băi, băiatul, nu intrai în istorie dacă nu se iubeau și beți părinții tăi. Nu contează că erau beți treji, mahmuriți, prin ei ai intrat în istorie și cinstește-i necondiționat. Ce onoare ți se dă să vezi și să cinstești ce este demn în sine de cinstit. Cu alte cuvinte, femeia mai are o problemă afară de bărbat. Bărbatul nu are pe asta. Alături de părinți, tu ești în ființă din pricina bărbatului. Nu totolocul, bărbatul. Înțelegeți? Nu incapabilul, bărbatul. Și îți dă onoarea să cinstești ceea ce este demn de cinstit în sine, ca pe părinți. Nu erai dacă nu era el, îmi pare rău. Îi cad nădragii de pe el, atât de ignorant, dar n-am ce-ți face. Nu era în ființă dacă nu era el. Și cine reușește și femeia poate cu rafinitățile gândirii ei să se așeze acolo. Femeie, pare rău, dar am mai puizat lucrul ăsta. Ai fost cel mai slab din parcare. Te-a păcălit dracu. Nu. Ai fost cea mai tare din parcare. De-aia te-a ales pe tine. Și dacă Hristos și-a asumat rușinea ta, nu vrei să-ți asumi acum această poziție și să te uiți la bărbatul tău, să-l vezi că îi trebuie elicopter să ajungă la înălțimile tale, nu prea l-are. Are mușchi, observați? Culturism, somo, karate, viteaz. Femeie, este mare gest de înțelepciune când poți fi peste el. Ca un antrenor, fă un pas și uită-te la Hristos întâi și asumă-ți că Eva a fost ispitită să-și părăsească locul. Acum ești ispitită să-ți părăsești locul. Fii atentă, nu numai din pricina onorabilităților acestor lucruri, ci și din alt motiv, și am scris pe tablă. Pavel vorbește despre regula de circulație în biserică. Ai carnet de circulație dacă ai intrat în biserică. Ai încălcat regula. Ce face polițaiul? Te amendează. Este un polițai care se uită peste noi. Nu Dumnezeu, nu îngerii, nu Duhul Sfânt. Este cel rău care te caută. De aceea, când nu se cunosc regulile de circulație în biserică, nu se înțeleg. Mulți dintre voi, spune Pavel, sunt așa cum sunt. Dumnezeu să ne ajute. Șechina și iertare că v-am ținut cam mult.